កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ចំពោះលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុ AM វត្តភ្នំ 105.75 ក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំថោងសុខុន
បាទហើយខ្ញុំបាទថុលងុនថៃក៏សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍បាទឆ្នាំថ្មីដែលនឹងឈានចូលមកដល់រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទៀតខាងមុខនេះផងដែរហើយយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នករួមជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកនាយកភត្រាបាទមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងនៅជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកនាងចាប់ពីវេលាថ្មនេះរហូតដល់ម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាចដើម្បីឆ្លើយតបនឹងរាល់ចម្ងល់នានារបស់អស់លោកអ្នកតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយសម្រាប់ប្រធានបទរបស់យើងនាពេលនេះគឺស្ដីអំពីការផ្ដល់សេចក្តីកម្មបន្តរបស់ដូចនៅក្នុងសំណុំរឿង002បាទ
ចា៎ហើយនេះក៏ជាប្រធានបទបន្តកាលពីសប្តាហ៍មុនដែរដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានចម្ងល់អ្វីមួយតកតងទៅនឹងសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនោះឬក៏អង្គសវនាការតកតងទៅនឹងការផ្ដល់សេចក្តីកម្មបន្តរបស់ដូចក្នុងសំណុំរឿង002ក៏សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919
បានសវនាការសំណុំរឿង002ដែលកំពុងតែបន្តការសាកសួរដេញដោលសាកសិទ្ធិដូចនោះគឺថាបានឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី3ហើយហើយដូចដែលជាកសិនសាកសិទ្ធិដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះគឺថាបានលើកបង្ហាញព័ត៌មានជាក់លាក់បន្ថែមទៀតមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលការណ៍បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានិងអំពីរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាដើមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជាសាកសិទ្ធិដូចក៏បានបន្ទោសទៅដល់ជនជាប់ចោតជាអតីតមេរបស់គាត់នេះថាជាមនុស្សមិនទទួលកំហុសរបស់ខ្លួនការអាងរបស់សាក់សិទ្ធិដូចប្រឆាំងទៅនឹងអតីតមេរបស់ខ្លួនដូច្នេះគឺដែលជាភស្តុតាងសម្រាប់ការដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៅលើជនជាប់ចោតនួនជាដែលតែងតែព្យាយាមលាក់លៀមការពិតនោះបាទ
នេះជាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានការពិភាក្សាផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះ
ចាក់ដូចកាលពីសប្តាហ៍មុនដែរនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងពេញរយៈពេល1ម៉ោងនេះយើងក៏មាននីតិសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជំនាញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនីតិសំណួរចម្លើយជំនាញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងនីតិទស្សនៈរបស់មហាជនជំនាញកិច្ចដំណើរការលើសំណុំរឿង002ចាស់ហើយនៅរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរតកតងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919ចាហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅពេលនេះដែរគឺលោកនេតភត្រាលោកនេតភត្រាគឺជាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមជម្រាបសួរលោកនេតភត្រាចា
បាទសូមជម្រាបសួរបាទហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុ FM វត្តភ្នំហើយនិងវិទ្យុជាតិផងដែរបាទ
នាទីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
បាទនៅក្នុងនាទីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងនៅពេលនេះគឺលោកលីចន្ទាលោកនឹងជម្រាបជូនសវនាការតាក់ទងទៅនឹងការសាកសួរដេញដោលសាកសីបាទសូមអញ្ជើញលោកចន្ទាបាទ
បាទសូមអរគុណអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចបានផ្ដល់ព័ត៌មានកាន់តែច្រើនថែមទៀតប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនគឺនួនជានៅក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងសវនាការដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2012ដូចបានបញ្ជាក់ថា នួនជាបានដាក់បញ្ជាឲ្យសម្លាប់អ្នកទោសក្នុងគុកទួលស្លែងឲ្យអស់មុនពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមចូលរំដោះដល់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979គួរបញ្ជាក់ថាមានអ្នកទោសយ៉ាងតិចចំនួន 12,380 នាក់ត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃនិងសម្លាប់ចោលនៅក្នុងគុកទួលស្លែង
តើអ្នកទោសនៅសល់ប្រមាណអ្នកនៅកាលនោះនៅពេលដែលគាត់បានបញ្ជាលោកថាឲ្យកំទេចឲ្យអស់នោះ
អរគុណខ្ញុំជាប្រសាទលោកប្រធានអ្នកទោសមិនតិចទេមិនមាន100ទេលើកតែជា4-500ទេក៏មិនដឹងឬក៏លើសនេះទៀតមិនដឹង
សំណួរថាតើលោកបានគោរពបញ្ជានោះដែរឬទេ
អរគុណខ្ញុំជាប្រសាទលោកប្រធានខ្ញុំទទួលបញ្ជាមកភ្លាមខ្ញុំហៅមិត្តហោមកប្រាប់ភ្លាមមិត្តហោចាប់ផ្ដើមដំណើរការភ្លាម3ថ្ងៃក្រោយមកអាចប្រហែលជា3ថ្ងៃក្រោយមកមិត្តហោមករាយការណ៍ថាចប់ហើយភារកិច្ចបានអនុវត្តចប់សពគ្រប់ហើយនេះរឿងពិត
ដូចបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់សហប្រិយអាញារងអន្តរជាតិលោកវីលីយ៉ាមស្មីតថាប៉ុលពតដែលជាបងធំទី1បានបញ្ជាឲ្យខ្លួនបញ្ឈប់ការសួរចម្លើយដោយត្រឹមកម្មលើអ្នកទោសក៏ប៉ុន្តែ3ថ្ងៃក្រោយមកនួនជាបានជំទាស់នឹងបញ្ជានេះហើយដូចក៏បានបន្តការអនុវត្តនៅត្រឹមកម្មបន្តទៀតក្នុងការជំរិតទាញយកចម្លើយពីអ្នកទោសត្រឹមកម្មក្នុងគុកទួលស្លែងឬមន្ទីរស-21មានជាអាចការវាយនឹងរំពាត់ខ្សែតីឆក់ខ្សែភ្លើងដកក្រចកជ្រមុជក្នុងទឹកភ្ជួរជើងឡើងលើជាដើមដូចបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាខ្លួនបានអនុវត្តតាមផែនការរបស់នួនជាដូចបានបញ្ជាក់ថានួនជាបានបញ្ជាគាត់ឲ្យកំទេចអ្នកទោសប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាឲ្យកំទេចឯកសារទេ
សាភិញលោកបាននិយាយថាកាលនោះលោកនួនជាជាមេរបស់លោកតើតើលោកបានប្រាប់គាត់បានប្រាប់អ្វីថាថាប្រាប់ឲ្យកំទេចឯកសារចោលឬក៏ឲ្យទុកឯកសារចោលនៅស-21តើគាត់បានផ្ដល់ការណែនាំអ្វីចំពោះលោកទេតកតងទៅនឹងឯកសារនោះមុននឹងឲ្យលោកចេញពីភ្នំពេញនោះបាទ
អរគុណជំរាបប្រសាទលោកប្រធានខ្ញុំនិយាយលើកមុនម្ដងវិញមកហើយពីនឹងជួបបងនួនជាចុងក្រោយបំផុតខ្ញុំសុពេចសិពិលដល់គិតចុះគិតឡើងគឺសង្ស័យថាថ្ងៃ1ឬថ្ងៃ2ប្រហែលជាថ្ងៃ1មករា1979ពេលនោះបងនួនណែនាំឲ្យតែកំទេចញាក់ទោសឲ្យអស់នេះខ្ញុំមិននិយាយរឿងឡាតនេះឡើងវិញទេហើយចំណាយរឿងឯកសារបងនួនអត់មានណែនាំទេអត់មានណែនាំសោះនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹង
សាប្រិញ្ញាត្រឡប់ទៅឯកសារវិញថាតើលោកបានលោកនិយាយថាមិនបានទទួលការណែនាំទេតកតងទៅនឹងឯកសារចុះនៅពេលក្រោយបន្ទាប់ពី1979មកតើលោកធ្លាប់បានការពិភាក្សាអ្វីជាមួយលោកនួនជាទេថាតើឯកសារទាំងបាល់ម៉ាននៅស-21នោះវាយ៉ាងម៉េចតើលោកបានពិភាក្សាជាមួយគាត់ពីរឿងនឹងទេ
អរគុណរឿងនេះវាជារឿងកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1983ឬក៏84តាមចាំមែនទេប្រហែលជា83បងនួនក៏អញ្ជើញចុះទៅប្រចាំការនៅសមរភូមិសំឡូតថ្ងៃមួយហ្នឹងក៏ហៅខ្ញុំទៅជួបគាត់ថាថ្ងៃរៀបចេញហ្នឹងមិនអត់បានជួបធ្វើការជាមួយខ្ញុំទេមិនជួបធ្វើការជាមួយអ៊ំហែមខ្ញុំថាបាទអង្កលហ្នឹងគេលេងហៅបងហ่ะគេហៅអ៊ំហែមហ្នឹងសាធារណជនស្គាល់ហើយតុលាការក៏ស្គាល់ដែរគឺបងឃីសំផនខ្ញុំថាបាទហើយជួបឯកសារមិត្តខ្ញុំថាឯកសារនោះសម្បានប៉ាអញ្ចឹងបងនេះខាងខ្ញុំនេះកំតិចខ្ទិចអស់ហើយណាមិនអន់ណាស់ប៉ុណ្ណឹងមិនម្ចាស់ការនឹងភាសាគាត់ដូច្នេះខ្ញុំនិយាយពេលនេះអាចខុសមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ពីភាសាដើមហើយខ្ញុំសូមរំលឹកទៅមុខបន្តិចទៀតដល់ថ្ងៃ25មិថុនា1970អូ86ខ្ញុំទៅជួបមេខ្ញុំសំសេនខ្ញុំរៀបការរឿងទាំងអស់បងសំសេនក៏ធ្វើចាំតែអស់ចុះនេះនិយាយអំពីឯកសារខាងមជ្ឈិមនេះសូមរៀបការអំពីឯកសារតាមដំណើរការវិវត្តក្រោយ1979
សំណួរនៅពេលដែលជួបពិភាក្សាបែបនោះតើអកប្បកិរិយាហើយចិត្តអារម្មណ៍របស់គាត់នោះពេលដែលលោកឆ្លើយថាអត់បានទេនៅសមាមប៉ាអញ្ចឹងតើមើលអារម្មណ៍គាត់នោះបែបណាកាលនោះ
អរគុណខ្ញុំមានប្រសាសន៍លោកប្រធានតើលោកព្រះអញ្ញាសួរខ្ញុំពីអារម្មណ៍អ្នកណាអារម្មណ៍បងនួនឬអារម្មណ៍បងខៀវអារម្មណ៍លោកនួនជាឬអារម្មណ៍លោកសំសេន
សំណួរបាទអារម្មណ៍របស់លោកនួនជា
តាមខ្ញុំធ្លាប់ចុះឡើងធ្វើការជាមួយបងនួនអារម្មណ៍គាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងមិនសូវទទួលស្គាល់ចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនទេមិនសូវអីមិនទទួលស្គាល់ចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនផងច្រើនសង្កត់ខាងក្រោមឲ្យតែខាងក្រោមឃើញចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួន សូមគោរពលោកទៀនចម្លើយចុងក្រោយរបស់សាស្ត្រីគឺចម្លើយសន្និដ្ឋានសូមប្រឆាំង
កាំងកិច្ចអ៊ីវហាក់ដូចបានលើកឡើងថាគាត់មិនបានដឹងពីព័ត៌មានច្រើនអំពីអៀងសារីនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសនោះទេហើយគាត់បានឃើញអៀងសារីដោយផ្ទាល់តែពីរដងគត់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺឃើញអៀងសារីជាចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ដោយឡែកសហព្រះអញ្ញារងអន្តរជាតិលោកវីលៀមស្មីតបានចោទសួរតិចតួចទៅកាន់សាក់សីអំពីលោកខៀវសំផនបន្ទាប់ពីត្រូវបានចោទសួរអស់រយៈពេលជាង1សប្តាហ៍ដោយព្រះរាជអញ្ញាដូចត្រូវបានបន្តសាក់សួរដោយក្រុមមេធាវីការពារឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីបន្ទាប់មកទៀតក្រុមមេធាវីការពារក្តីនួនជាបានធ្វើការចោទសួរសាក់សីដូចតែផ្ដោតជាសំខាន់លើទំនាក់ទំនងរវាងលោកនិងជនជាប់ចោទនួនជានេះគឺជាសំណួរមួយដែលមេធាវីនួនជាគឺលោក Michael Besser មិនបានចោទសួរដូច
នៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរស៊ើបអង្កេតនោះលោកបានបញ្ជាក់ដោយសង្ខេបថាពីការរំដោះទីក្រុងឆ្នាំ1975ក្នុងចំណោមនោះក៏ដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពដែលចូលរួមក្នុងការរំដោះទីក្រុងនៅថ្ងៃទី17មេសានោះគឺទ័ពមកពីបូពាមកពីភូមិពាកឧដរហើយនឹងពីភូមិពាកនិរដីហើយភូមិពាកពិសេសផងដែរសំណួររបស់ខ្ញុំជូនលោកគឺថាតើលោកនៅចាំទេអ្នកណាជាអ្នកកាន់កាប់លើកងទ័ពទៅនោះក្នុងឆ្នាំ1975នោះ
អ្នកដែលកាន់កាប់កងទ័ពតាមលក្ខន្តិកៈបាក់ហើយនឹងតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅពីលើគេជាកម្ពុជាគឺប៉ុលពតនួនជាឯចំណៃក្នុងសមរភូមិនោះលេខាភូមិភាគទាំងអស់ទៅនៅជុំនោះដែលជាម្ចាស់កងតបគ្រប់ភូមិភាគខាងភូមិភាគឧត្តមមានកុយធួនហើយនឹងកែពកខាងភូមិភាគពិសេសមានវនវេតហើយនឹងសុនសេនខាងភាគនេះភូមិភាគនេះរដីគឺមានតមុកហើយនឹងជុំជុជេកឯចំណៃខាងបូពាត្រូវតែបងភូមិមកនេះជាគោលការណ៍
សាវនាកាលើសំណុំរឿង002ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោត3រូបគឺនុនជាអៀងសារីនិងខៀវសំផននឹងបន្តធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយមុននឹងឈប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ
តើលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញមតិយោបល់តាក់ទងទៅនឹងការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមនេះទេសូមតាក់ទងមកលេខ092-92-92-81-097-82-92-918 និង097-82-89-19
លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ជាបន្តបន្តរួចមកហើយដែរពីការទទួលកំហុសនិងការសុំទោសរបស់ប្រធានមន្ទីរស-21ឬគុកទួលស្លែងកាំងកាជៀវហៅដូចកាំងកាជៀវហៅដូចដែលអង្គជំនុំជម្រះក្តីកាត់ទោសជាប់គុកមួយជីវិតបានសម្ដែងនៅវិបដិសារីនៅអ្វីដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនៅមន្ទីរស-21ឬគុកទួលស្លែងក្នុងនោះអ្នកទោសយ៉ាងតិចណាស់12,380នាក់ត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងព្រៃផ្សៃនិងសម្លាប់នៅទីនោះនៅវគ្គនេះដែរកម្មវិធីយើងនឹងធ្វើការចាក់ផ្សាយការសុំទោសរបស់ឌុចនេះជាបន្តទៅទៀតសូមជើញស្ដាប់ចា
៎លោកប្រធានជាទីគោរពខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនិយាយទៅរកកញ្ញាអុកនារីដល់ផ្ទាល់ដោយតទៅទី1ខ្ញុំសូមលំអោនកាយចិត្តទទួលស្គាល់សក្ខីកម្មរបស់អុកនារីក្នុងឋានៈជាក្មេងកំព្រាមួយរូបដែលបាត់បង់ឪពុកនៅសង21សក្ខីកម្មទាំងអស់នេះវាមានតម្លៃណាស់វាជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ក្មេងចំនួនក្រោយតទៅទៀតកុំឲ្យភ្លេចកុំឲ្យមនុស្សជាតិយើងវាធ្លាក់ទៅក្នុងអកតកម្មបែបនេះតទៅទៀតទៅថ្ងៃមុខយើងអាចនឹងលើអកសក្តិកម្មរបស់ក្មេងកំព្រាឪពុកជាច្រើនតទៅទៀតខ្ញុំរងចាំទទួលស្ដាប់ទាំងអស់នេះបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2គឺអកតកម្មរបស់ស-21 ទៅលើជាតិប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំនិយាយហោហាយហើយក៏ប៉ុន្តែអង្គរកម្មរបស់ខ្ញុំទៅលើអ្នកនៅរស់ដែលជាក្មេងកំព្រាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអត់ប្រកែកទេខ្ញុំទទួលខុសត្រូវទាំងចំពោះមុខច្បាប់ទាំងខាងផ្លូវចិត្តលើអង្គរកម្មទាំងអស់នេះនៅចំពោះមុខក្មេងកំព្រាគ្រប់រូបដែលមានមុខនៅទីនេះដែលបានដាក់បណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យឲ្យក្តីដែលអត់បានដាក់បណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យក្តីខ្ញុំសូមទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់និងខាងផ្លូវចិត្តខ្ញុំសូមគោរពបញ្ចប់សេចក្តីបញ្ជាក់របស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណេះដោយគោរពលោកប្រធានយេទីគោរពដំបូងខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ថាទុក្ខសោករបស់គ្រួសារហាមីលទាំងមូលរួមទាំងទុក្ខសោករបស់គ្រួសារដេហិតវាកើតចេញមកអំពីមរណភាពរបស់ខេរីហើយនឹងចនដេហិតនៅសំភី1ទុក្ខសោកនេះធំធេងនឹងជ្រាលជ្រៅណាស់ស្លាប់មនុស្ស2នាក់នៅសំ21វាបណ្ដាលឲ្យទុក្ខសោកគ្រួសារ2គ្រួសារ1នៅនៅវេលាឡងគ្រូសាមួយនៅអង់គ្លេសទុកសោករបស់ប្រជាជនកម្ពុជាធំធេងទុកសោករបស់គ្រូសាពីរនេះវាជាវត្ថុមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបសុទ្ធតែរងទុករបៀបនេះគ្រប់គ្នាក្នុងឋានៈខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំស21ខ្ញុំអត់គិតពីស្មារតីទទួលខុសត្រូវទេទទួលខុសត្រូវទុកឲ្យជនរងគ្រោះទាំងអស់ក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកចង្អុលមុខខ្ញុំចុះដូចរបេធ្វើចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមិនតោកចិត្តទេអញ្ជើញចុះនេះជាសិទ្ធិរបស់លោកហើយខ្ញុំទទួលដោយគោរពក្នុងឋានៈខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខអង្គរកម្មបែបនេះខ្ញុំបាននិយាយជូនអង្គសវនាការរួចមកហើយថាទោះបីជាប្រជាជនលោកគប់ដុំថ្មខ្ញុំឲ្យស្លាប់ដូចស្ទីហ្វានដែលបរិង្ហហៅថាអ៊ីចែនក៏ដោយក៏ខ្ញុំទទួលមិនមែនថាអូយខ្ញុំអស់សង្ឃឹមនឹងជីវិតប្រទោសធ្វើអត្តឃាតគឺអត់ទេខ្ញុំអត់មានបំណងនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិអ្នកដែលគេបំពេញភារកិច្ចមិនបានតាមកំណងគេដូចជាអេវ៉ាត់វ៉ង់កាអ្នកគំនូគូមិនបានតាមចិត្តគាត់កាត់កាត់ហិរិជាបិទប៉ងសំងហើយគូទៅរូបតរទៀតនៅជប៉ុនថ្មីថ្មីនេះប្រហែលជាមួយឆ្នាំពីរមុនមានអ្នកឯកទេសម្នាក់គេធ្វើអត្តឃាតព្រោះមើលប្លង់ដែលបន្លំនឹងមិនទាន់ដូច្នេះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនដែលធ្វើបដិវត្តគឺដើម្បីរំដោះជាតិក៏ប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់ទៅជាវិញ្ញាសអន្តរាយប្រទេសជាតិខ្លួនឯងជីវិតមនុស្សស្លាប់ជាង10000អមលានអ្នកមលានអ្នកស្លាប់តើអ្នករងទុក្ខវេទនាដែលនៅសល់ប្រមាណដូច្នេះខ្ញុំហ៊ានធ្វើខ្ញុំហ៊ានទទួលខុសត្រូវទោះបីជាប្រជាជនលោកដាក់ទោសខ្ញុំប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំអត់ប្រកែកទេដែលខ្ញុំចេញមុខមកបង្ហាញខ្លួនសូមទទួលការជំនុំជម្រះពីអង្គជំនុំជម្រះនេះក៏ដោយស្មោះដោយស្ម័គ្រដោយឈឺចាប់នឹងកំហុសរបស់ខ្លួននេះគឺនិយាយដោយតាមពិតអត់មានកែកលៃទាំងយកពាក្យមកដោះសាដើម្បីបោកបាច់ស្អីគឺអត់មានទេនេះគឺជាសុខចិត្តដែលខ្ញុំសូមលំអោនចំពោះជាតិប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលក៏មកដាក់ខ្លួនចំពោះមុខតុលាការនេះប៉ុណ្ណេះសូមគោរពបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះលោកប្រធានជាទីគោរពដំបូងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានថ្លែងសេចក្តីគោរពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះលោកទំទាវមាកេតដែលលោកចាស់ហើយលោកបានអញ្ជើញមកនៅទីនេះវាជាកិត្តិយសមួយសម្រាប់ខ្ញុំលោកគំទាវមាសកេតចាស់ជាងម្ដាយខ្ញុំ3ឆ្នាំលោកអញ្ជើញមកខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមថ្លែងគុំលោកចំណាយនេះជារឿងមួយ
ឯចំណែករឿងជូឡុងរាំងស៊ីរាំងស៊ីជូឡុងខ្ញុំដឹងតាំងពីខ្ញុំនៅធ្វើជាអនុប្រធានមកខ្ញុំស្គាល់សំលេងរាំងស៊ីតាំងពីខ្ញុំនៅជាប់គុកឬសូសំលេងតាមវិទ្យុដូច្នេះជាមួយរាំងស៊ីចូលមកដល់សំភៃមួយខ្ញុំអត់បានទៅអើតមើលមុខគាត់យ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំឃើញអឹកដែលខ្ញុំឡើងធ្វើប្រធានហើយឯកសារគេចប់អត់ហើយពេលនោះខ្ញុំជឿរាប់ដោយត្រង់ខ្ញុំស្មានតែមកជាប់តែរាំងស៊ីទេលំគីម៉ារីគេនៅស្រុកបារាំងនោះដល់ក្រោយមកខ្ញុំឃើញអោទាំងពីរនាក់ចប់លេងយីកានេះពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំដែលដឹងអំពីរឿងនេះដោយឡែកសក្ខីកម្មរបស់អង្គតុញ្ញាជាសក្ខីកម្មរស់ជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្ររស់ជាទុក្ខវេទនារបស់ក្រុមគ្រួសារមួយដែលបាត់បង់មនុស្សពីរនាក់នេះវាជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈអមតៈដែលអាចទុកជាគៀដំណើរឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវចំនួនក្រោយលោកដឹងថាអកតកម្មចំនួននេះវាយ៉ាងម៉េចប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារណាខ្លះគ្រួសារនេះមួយនេះមួយវាមានការចុកចាប់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ថានេះជាការពិតដោយឡែកចំពោះរូបខ្ញុំខ្ញុំនៅតែរក្សាពាក្យដដែលអត់គិតពីស្មារតីទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខអកតកម្មនេះទេសូមជម្រាបលោកគំទាវដោយស្មោះសូមជម្រាបអ្នកស្រីដោយស្មោះសូមគោរពសូមចាប់
កម្មវិធីយើងសូមស្លេះការថ្លែងនៅការសូមអភ័យទោសរបស់ដូចតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយកម្មវិធីយើងនឹងលើកយកការថ្លែងនៅការសូមអភ័យទោសរបស់ដូចនេះមកចាក់ផ្សាយជាបន្តទៀតសូមអរគុណ
តើលោកអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរក្រហមទេហើយចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ជុំវិញអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919សូមជូននាទីសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
បាទប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីគ្រប់នឹងជាទីមិត្តបាទយើងឈានចូលដល់ការជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងបន្តទៅទៀតហើយនៅវគ្គក្រោយនេះទៀតយើងនឹងទទួលស្វាគមន៍ប្រិមត្តយើងដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសូមជំរាបសួរលោកភត្រាសាជាថ្មីម្ដងទៀតលោកបេត្រាអាចជម្រាបជូនអំពីដំណើរវិវត្តថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតទេនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតើតើមានអ្វីវិវត្តថែមទៀតដែរឬទេលោកអាចជាសង្ខេបជូនដូចខ្លីបន្តិចផងហើយយើងចង់ដឹងតើតើតឡាការលោកនឹងឈប់សម្រាកប្រហែលថ្ងៃសម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំកមុកនេះដែរទេហើយនឹងចាប់ផ្ដើមសវនាការអីនៅពេលណាដែរបាទសូមជម្រាប
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋដែលកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុជាតិតកតងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការដែលកើតឡើងថ្មីថ្មីជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺក្រៅអំពីការដំណើរការជាធម្មតានៅការបើកការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោត3រូបដែលមានលោកនួនជាលោកអៀងសេរីនិងលោកឃីវសំផនហើយយើងបានស្ដាប់អំពីការផ្ដោតសក្ខីកម្មរបស់ដូចនេះគឺនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2ហើយតកតងជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតកតងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងការងារខ្មែរក្រហមហើយនឹងទូនីតិមួយចំនួនរបស់ជនជាប់ចោតក្រៅអំពីនោះគឺយើងមានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែរគឺទី1តកតងជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋមកចូលរួមទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតមកដល់ថ្ងៃពុធនេះគឺយើងបានទទួលបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកពីខេត្តកំពង់ចាមមកពីខេត្តព្រៃវែងស្វាយរៀងហើយនឹងនៅថ្ងៃនេះគឺពីស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំអញ្ចឹងសរុបទៅគឺចំនួនជិត 2,000 នាក់ដែលពួកគាត់បានធ្វើដំណើរមកដោយផ្ទាល់ដើម្បីស្វែងយល់អំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះនឹងបានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ បឹងជើងឯកហើយនឹងគុកទួលស្លែងចំពោះបងប្អូនជាប្រដ្ឋទី2គឺតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានអំពីការតែងតាំងសហជាក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺយើងទទួលដំណឹងថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិបានចាប់ផ្ដើមផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដំណើរការនីតិវិធីនៅក្នុងការជ្រើសរើសរកបេក្ខភាពចៅក្រមថ្មីចំនួន2រូបដែលនៅក្នុងនោះគឺបេក្ខភាពចៅក្រមពេញសិទ្ធិ1រូបហើយនិងចៅក្រមបំរុង1រូបសម្រាប់មកបំពេញការងារនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រាប់ភាគីអន្តរជាតិហើយសូមជំរាបថាយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើចៅក្រមដែលត្រូវបានស្នើសុំឲ្យមានការតែងតាំងនោះមានសញ្ជាតិអ្វីមានឈ្មោះអ្វីមានបទពិសោធន៍យ៉ាងម៉េចហើយធ្វើការនៅកន្លែងណានោះទេព្រោះថាដំណើរការនីតិវិធីទើបតែនឹងចាប់ផ្ដើមហើយជាគោលការណ៍នៅក្នុងយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងអង្គការសហជីវជាតិស្ដីអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺជាគោលការណ៍គឺអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិលោកធ្វើការជ្រើសតាំងនៅបេក្ខភាពចៅក្រមថ្មីដែលគេហៅថា nominate ចៅក្រមបេក្ខភាពចៅក្រមថ្មីដើម្បីធ្វើការតែងតាំងមានន័យថាការតែងតាំងនេះគឺស្នើឡើងតាមរយៈរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជូនសំណើតែងតាំងនេះទៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមអញ្ចឹងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពគឺលោកនឹងធ្វើការសម្រេចដោយឈរនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះព័ត៌មានទាំងឡាយជុំវិញបញ្ហានេះហើយទូនីតិរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមគឺលោកមានទូនីតិក្នុងការតែងតាំងឬមួយក៏ផ្លាស់ប្ដូរចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាហើយក៏ជាអ្នកដែលត្រួតពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តនៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ចៅក្រមដែរបាទ
ចាអរគុណលោកនេតភក្ត្រានិងខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចដែរតកតងនឹងរឿងរបស់ដូចបន្ទាប់ពីសាក់សៃដូចនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ការសួរចម្លើយនឹងថាតើនឹងមានសាក់សៃប្រមាណរូបទៀតដែលឡើងមកផ្ដល់សកម្មកម្មហើយតើសវនាការក្នុងសំណុំរឿង002នឹងដំណាក់កាលទី2នេះនឹងក្រុងបញ្ចប់នៅពេលណាដែរចា
បាទភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកថៃអំបញ្ញមិញតកតងថាតើនឹងពេលឈប់សម្រាប់ពេលណាខ្ញុំភ្ជាប់នឹងសំណួរនេះតែម្ដងគឺថាសម្រាប់ការបើកសវនាការសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2ដែលតកតងជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងការងារហើយនឹងទូនីតិរបស់ជនជាប់ចោតគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីដើមខែមីនាមកអញ្ចឹងបន្តរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយហើយដោយសារតែនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាខាងមុខគឺជាថ្ងៃបុណ្យនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរគឺតុលាការខ្មែរក្រហមនឹងបន្តសវនាការសម្រាប់រយៈពេល2ថ្ងៃទៀតគឺនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអង្គារហើយចាប់គឺមានន័យថាពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី10អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមឈប់សម្រាកពីថ្ងៃទី11តទៅរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសាហើយចាប់ផ្ដើមសវនាការឡើងវិញគឺនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាចំពោះការធ្វើការចោតសួរទៅលើសាក្សីបន្តយើងឃើញថាដូចគាត់ជាសាក្សីដ៏មានសារៈសំខាន់មួយរូបហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺជាទូនាទីរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតនៅក្នុងការធ្វើការចោតសួរហើយនៅថ្ងៃនេះគឺមេធាវីនួនជាបានបញ្ចប់ការចោតសួរទៅលើដូចហើយដូច្នេះគឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺជាទួលនីតិរបស់ជាភារៈរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកអៀងសេរីហើយនិងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកខៀវសំផនធ្វើការចោតសួរទៅលើដូចបន្តទៅទៀតហើយបន្ទាប់ពីដូចបញ្ចប់ការធ្វើសក្ខីកម្មគឺយើងរំពឹងថានឹងមានសាក្សីប្រមាណជា50នាក់ទៀតជិត50នាក់ដែលគាត់នឹងឡើងមកធ្វើសក្ខីកម្មហើយសាក្សីនេះមិនមែនត្រឹមតែសាក់សីទេមានដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីហើយនឹងអ្នកជំនាញដែលនឹងផ្ដល់សិក្ខាកម្មតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដំណាក់កាលទី2សាវនាការដំណាក់កាលទី2ដែលតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនេះហើយសាវនាការដំណាក់កាលទី2នេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2012បាទ
នេតិទស្សនមហាជនអំពីការកាត់ក្តីផ្នែកក្រហម
បានប្រិមត្តនៅស្ដាប់ជាទីមិត្តឃើញថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល37ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបគឺ នៅចងចាំអំពីរបបខ្មែរក្រហមដែលបានកាន់អំណាចតាំងពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975មកហើយរហូតគឺថាបានទម្លាក់ពីអំណាចនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ហ្នឹងបានបង្កវិនាសកម្មមកលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្លូតត្រង់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ជិត2លានអ្នកដែរហើយត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងហើយយើងចង់នឹងថាតើចំពោះអស់លោកអ្នកនាងដែលបានឆ្លងកាត់របបនោះឬក៏អ្នកដែលបានជួបប្រទះទៅលើបញ្ហាអស់ហ្នឹងជាពិសេសគឺនៅចុងចាំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយតើអស់លោកអ្នកនឹងទទួលរងគ្រោះអ្វីខ្លះពីរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងបាទ
ចិត្តប្រាំខ្ញុំនៅនោះអាកន្លែងឥឡូវយើងកាលពីមុនគេហៅអ្នកតាចិនកន្លែងហ្នឹងអាផ្លូវអ្នកតាចិននោះហើយសុខខាងបាល់យើងហ្នឹងហើយហ្នឹងតែខ្ញុំនៅខាងនេះផ្លូវគេដេញហ្មងយោធាខ្មែរក្រហមនោះគេអត់មានប្រាក់អីទាំងអស់គេអត់គេប្រាក់ឲ្យយើងចេញទេអត់មាននិយាយទេដឹងតែចេញនោះចេញចេញចេញចេញទៅបណ្ដោយខ្ញុំបាយទាំងកូនទាំងអីអស់កូនខ្ញុំទៅនៅមួយមីខ្ញុំនោះគេទៅទៅផ្សេងទៅហើយខ្ញុំនេះមួយកូននៅមួយនឹងម៉ានអ្នកនឹងទៅផ្សេងទៅ
កាលនោះរែកមានឥវ៉ាន់ម៉ានយើងដាក់ដងរែកយើងច្រកបាវឬក៏អីរែកតិចតួចម្នាក់រែកមួយរែកចឹងទៅទៅហើយអ្នកមានឡានឬក៏មានកង់ម៉ូតូចឹងដាក់ទៅបដើទៅដល់ខូចតាណាអស់សាំងតាណាចោលតាហ្នឹងហ្មងអ្នកជំងឺក៏គេឲ្យយកចាញ់បើមិនយកចាញ់គេទុកចោលហ្នឹងឲ្យងាប់ចោល
តាំងពីនងមកឥឡូវឯងចង់ភ្លេចឲ្យយូរពេកហើយប៉ិនកាលខ្ញុំមានបងម្នាក់ដូចកណ្ដំពេញហ្នឹងដំបូងគាត់មករៀនតាមខ្ញុំនៅក្មេងដល់ហើយក៏រៀនទៅបានធ្វើការដល់ពេលយើងបែក17ទៅនៅក្នុងបានប្រហែលជា2 3ខែបានពួកអង្គការគេចុះមកសួរថាណានៅភ្នំពេញធ្វើការអីប្រាប់គេត្រង់ទៅឲ្យធ្វើការហ្នឹងវិញម្ដាយខ្ញុំនេះក៏ប្រាប់ថាគាត់កូនធ្វើការសាក់បួនឲ្យគេថាឲ្យទៅនៅកន្លែងធ្វើការវិញឲ្យទៅរហូតទៅបាត់គេសម្លាប់ចោល
75ហ្នឹងនៅសធមមុខគាត់ថាដឹងថាគេឲ្យយើងចេញឲ្យ17ហ្នឹងចេញទៅតាមផ្លូវកំពង់ស្ពឺទៅនៅពុយតុងទៅតងអនគ្នាណាមកសបាមពេញហ្នឹងចេញទៅរៀងខ្លួនទៅណាអ្នកណាដើរទៅគេមានឡានគេដាក់អីវ៉ាន់នៅលើឡានហ្នឹងគេរុញអ្នកណាមានម៉ូតូគេដាក់ទៅគេមានសាំងគេទីទៅអស់សាំងតំណាឈប់តំណាំងទៅគ្រប់ជក់ដឹងជក់ណាជក់ណីអ្នកណាទៅអ្នកណាមកអីគ្រប់ទាំងអស់ខ្វាត់ខ្វែងមិនដឹងទៅខាងណាខាងណីទេអាយើងមកក៏ផ្លូវហ្នឹងគេមកក៏មកគេទៅក៏ទៅមកទៅយករបងប្អូនគេណាដូចថាបែកគ្នាដឹងណាណីខ្ញុំមិនដឹងដែរចេះតែទៅទៅមិនដឹងទៅណាទេគ្មានទិសដៅទេទៅគេឲ្យចាញ់ផុតពេញ
ចាញ់ខាងកៅ75ហ្នឹងគេថាចាញ់ស្លឹកកៅខ្មៅមកដេញខ្ញុំចាញ់តាមគេទៅអត់ដឹងអីផងដឹងទៅណាចេះទៅតាមផ្លូវដោដូចវងគោដាច់សង្វាយហ្នឹងប្រពាក់ប្រពូនគេក៏ដោយើងក៏ដោ
មហឹកហ្នឹងវាមានគ្រាប់ផ្លោងខ្លាំងអីយ៉ាងទៅយើងមិនទាន់ចាញ់ពីផ្ទះក៏ប៉ុន្តែមានថាអ្នកភូមិគេមកផ្សារមកអីហ្នឹងក៏គេប្រាប់គេថាពួកអើខ្មៅហ្នឹងគេចូលមកអំពីនឹងច្រើនហើយនៅក្រោយមកតាមក្រោយច្រើនណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំនេះក៏ត្រៀមថាបើគេមកក៏យើងត្រូវតែហត់ដែរហើយដល់តែទទួលពេលហ្នឹងមិនទាន់បានចេញហងគេមកដល់ហើយគេឲ្យយើងទៅមុខណាទៅមុខយើងរត់កោដៅវាមិនឃើញគេនិយាយថាឲ្យទៅមុខទៅទៀតពួកអ្នកអើខ្មៅហ្នឹងវាមានកំភ្លើងហ្នឹងវាចេះឲ្យយើងទៅមុខទៅទៀតអត់ឲ្យឈប់ហ្នឹងឯងអត់ឲ្យសម្រាកហ្នឹងឯងទៅមុខទៅទៀតព្រោះយើងចេះតែទៅគេដើរទៅយើងចេះតែតាមគេទៅទាំងវងចេះតែទៅទៅមិនដឹងទៅដល់ណាដល់ណីចេះតែទៅ
ខ្ញុំចង់បានប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលបានវិធីណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅមួយណាអ្នកណាម្នាក់លួចមន់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើខ្ញុំចាប់បានខ្ញុំឲ្យសងមន់ខ្ញុំវិញបោកទាំងជំងឺចិត្តអាហ្នឹងយុត្តិធម៌ឯងចុះខ្ញុំបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់គ្រួសារឪពុកម្ដាយសងខ្ញុំយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំតើសងអញ្ចឹងខ្ញុំបើលើសពីហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាសងបែបណាយុត្តិធម៌
ព្រោះណានេះសាច់នៅទៅតុលាការសាច់គេកាត់ទោសយល់ឃើញថាគាត់ថាជាមនុស្សប្រភេទណាយើងកាត់ទោសតាមហ្នឹងទៅណា
បើតាមតែកំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺថាចង់គេហាត់អាជីវិតគាត់ណាប៉ិនបើតាមនីតិវិធីច្បាប់ប្រទេសយកមានមហាជីវិតទេអញ្ចឹងគាត់ថាឲ្យដាក់តាមដូចដែរទៅ
លោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញមតិយោបល់តាក់ទងទៅនឹងការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមនេះទេសូមតាក់ទងមកលេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919
បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយបានឈានចូលមកដល់ហើយហើយយើងនឹងចូលដល់វគ្គនៃការទទួលស្វាគមន៍ប្រិមិត្តយើងដែលលោកបាននឹងកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំនៅក្នុងការចូលរួម
ចា៎
ឥឡូវនេះយើងសូមអនុញ្ញាតជួបប្រិមិត្តដែលលោកអញ្ជើញពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទ
លោក
នាងបាទ
ជំរាបសួរ
បាទពូនាងជំរាបសួរពូនាងបាទអាឡូ
អាឡូជំរាបសួរ
បាទលោកពូនាងមែនទេបាទ
មីសមួយមីសមីសមីស
ឈ្មោះមីសហ៎ពូណា
បាទបាទបា
ទបាទមីសយើងមីសកឡូមីសអីហ្នឹងហ៎បាទកឡូ
ទៀតបាទមួយតែមីសអត់មានមីសមកហុនទ
េចឹងហ៎បាទអរគុណច្រើនលោកពូអញ្ជើញពីកំពង់ចាមនៅម្ដុំណាដែរពូបាទ
ខ្ញុំនៅឆ្លងមួយឃុំកំពង់ក្នុងមីមួតខេត្តកំពង់ចាម
បាទចា
អរគុណលោកពូអើលោកពូបានដឹងហើយរឿងរ៉ាវនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងចង់ជំរាបសួរលោកពូថាតើការកាត់ទោសលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ខ្លះសម្រាប់ជនរងគ្រោះនិងសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងលោកពូអាចជំរាបជូនបានទេចា
ខ្ញុំថាកាត់ដូចដាក់ទោសមកជីវិតហ្នឹងខ្ញុំក៏គាំទ្រខុសទៅដែរប៉ុន្តែមានអ្នកជាតិទៅបញ្ជាពីលើ
ចាប៉ុន្តែលោកពូគិតថាវាបានប្រយោជន៍អីទេសម្រាប់ជនរងគ្រោះនិងប្រទេសជាតិយើងនេះចា
វាមានប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយ
ចា
គឺបើឆ្លើយក្នុងថ្ងៃមុនគាត់ថាមិនដែលអ្នកណាយកឈ្មោះពុកឈ្មោះព្រះទេព្រះសួរខ្ញុំចម្លើយនេះខ្ញុំទូពិបាកឆ្ងល់ដែរ
បាទកាន់នួនជាលោកបដិសេធលោកថាឲ្យដូចអញ្ចឹងណាលោកពូបាទ
បាទ
ហើយប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះលោកពូមានបានតាមដានសវនកម្មនៅសាលាក្តីទេលោកពូ
ខ្ញុំមកសាលាដេកខ្មែរខំខ្ញុំតាមដានរហូតខ្ញុំមិនដែលភ្លេចម្ដងនេះមកប្រហែលខ្ញុំតាមដានដែរ
បាទពូបាទហើយលោកពូយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការប្រកាសសេចក្តីកម្មរបស់ដូចជាបន្តបន្តមកនេះបាទ
ដូចគាត់ថាភាពគាត់ថាកំហុសដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់ទទួលខុសត្រូវ12,800ប្រហែលអ្នកបា
ទអ្នកខ្ញុំ12,380អ្នកលោកពូបាទ
បាទគាត់ទទួលខុសត្រូវគាត់ថាគាត់ទទួលខុសត្រូវខ្ញុំក៏ដឹងថាគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់21
ចា
៎បាទចឹងអរគុណលោកពូមានអីចង់សាកសួរបន្ថែមទៅដល់លោកនាយភ្ត្រាដែលជាមន្ត្រីណែនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកពូអាចអញ្ជើញបាន
ខ្ញុំនៅគ្នាទេខ្ញុំមកតាមដានថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំជិតចូលដែរយើងខ្មែរក្រហម
បាទពូបានចឹងសូមអរគុណដែលពូបានផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញតាមដានហើយបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ជាបន្តបន្ទាប់ចឹងសូមជម្រាបលាពូណាបាទ
អរគុណហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជួបពីខាងស្វាយរៀងមួយរូបទៀតសិនចាលោកពូសរឿនជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរ
ចាលោកពូមានសំណួរអ្វីសាកសួរមកលោកនេតភត្រាទេតកតងទៅនឹងការផ្ដល់សក្តិកម្មរបស់ដូចនឹងក្នុងសំណុំរឿង002នេះចា
បាទខ្ញុំសូមសួរទៅរឿងលោកដូចនឹងណាបើយូរណាស់ហើយឮថាឆ្លើយថាមិនដែលសម្លាប់ប្រជាជនទេមិនដែលសម្លាប់ប្រជាជនខ្ញុំជឿថាមិនសម្លាប់តរដៃទេរឿងផែនការផែនការអ្នកឲ្យគេអ្នកសម្លាប់នឹងហើយសម្លាប់អស់រាប់លានអ្នកណាម្នាក់ទៅសម្លាប់ឬអស់រាប់លាននោះបាទហើយខ្ញុំឮថាចឹងគ្រប់ហ្នឹងតាំងពីណាណៃទាំងអស់ពួកមេធំធំជាមួយពួកប៉ុលពតហ្នឹងអស់ឮមិនដែលសម្លាប់គេមិនបានសម្លាប់ទេគេមិនបានសម្លាប់បានរឿងផែនការដាក់មកដូចជាផែនការឧបមារាល់ថ្ងៃចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើខ្នល់ធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពានគាត់មិនមែនចុះមកធ្វើតែម្នាក់ឯងខ្លួនគាត់បានទេបាទគិតតែចឹងទៅវិញខ្ញុំនឹកឃើញចឹងបើកុសត្រូវអីមិនដឹងម៉េចទេគូតែកាប់ទោសលោកដូចនឹងមកលៀនជីវិតនោះរួចជីវិតរះមកប្រទេសខ្មែរនឹងច្រើនណា
ចាប៉ុន្តែដូចនឹងបានសារភាពទទួលនៅរាល់កំហុសឆ្គងដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តអស់ហើយលពូអ្នកដែលមិនទទួលនោះគឺនួនជាអៀងសេរីនិងខៀវសំផនទេចា
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដល់សេចក្តីកម្មរបស់ដូចក៏ដូចជាការថ្លែងនៅការសុំអភ័យទោសអីដែលយើងខ្ញុំបានចាក់ផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់មកនេះលោកពូបានស្ដាប់ការថ្លែងសុំអភ័យទោសអីអញ្ចឹងទៅតើលោកពូយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះដូចហ្នឹងបាទ
បាទបើគាត់មានសារភាពហើយអើធ្វើម៉េចតាមច្បាប់តាមទម្រួលទៅខ្ញុំក៏មិនដឹងអីដែរហ្នឹងហើយ
មិនប្រកាន់ខឹងអីនឹងគាត់ទៀតទេអញ្ចឹង
ហ៎មិនប្រកាន់ខឹងអីពេកទេម៉េចមកអីក៏មិនដឹងមិនដែរបានសម្លាប់មិនដែរបានសម្លាប់បានសម្លាប់មិនបានផ្ទាល់ដៃមិន ប៉ុនផែនការមកឲ្យគេអ្នកសម្លាប់ខាងក្រោមក្រោមនេះនៅកកូក្តីឬអ្នកចាំសម្លាប់
បាទពូបានចឹងអរគុណច្រើនពូណាបានជើញចូលរួមចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហានេះដោយសារតែលោកទាំងពីរមិនមានសំណួរអីនេះយើងអាចទទួលប្រិមត្តយើងបន្តមួយរូបទៀតតែម្ដងបាទសូមជួបអើយបងម៉ាននៅខេត្តតកៅវិញម្ដងបាទបងម៉ានជំរាបសួរបង
បាទជំរាបសួរបា
ទបាទអរគុណច្រើនបងអញ្ជើញមានសំណួរអីអាចអញ្ជើញបាន
បាទខ្ញុំចង់មានសំណួរខ្លះទៅពាក់ព័ន្ធនៅសាលាក្រីខ្មែរក្រហមហ្នឹងព្រោះកាលចំនួន75ហ្នឹង
អាឡូអាឡូបងម៉ានបាទអូដាច់ទៅវិញដែរហើយបាទយ៉ាងមិនចេះបាទអធិស្ឋានបានក្រុមការងារលោកនឹងព្យាយាមតាក់ទងទៅបន្តទៀតបាទអរគុណចឹងសូមជូនទៅលោកភេត្រាតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចាំដូចម្ដេចចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រិមត្តជាងខាងដើមអញ្ចឹង
បាទសូមអរគុណសូមជំរាបសួរទៅលពូមាសហើយលពូសរឿនហើយបងម៉ានបាទសរុបទៅគឺដោយសារតាយើងឃើញហើយគឺអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសឬមួយក៏ការចោទប្រកាន់ឯផ្សេងផ្សេងនោះគឺមិនទាន់បានទទួលកំហុសឬមួយអីទេហើយការបដិសេធឯផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសាសវនាការហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីនេះគឺខ្ញុំសូមបែងចែកជា2គឺករណី001ប្រឆាំងទៅនឹងអតីតវិធានគុកទួលស្លែងគឺលោកកាំងហ្គេចអ៊ីវហៅដូចគឺគាត់បានត្រូវគេផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបន្ទាប់ពីរកឃើញថាមានពិរុទ្ធភាពមានន័យថាមានទោសកំហុសនឹងនៅក្នុងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយដូចក៏បានថ្លែងទទួលស្គាល់នៅទោសកំហុសរបស់ខ្លួននឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនេះដែរដោយឡែកសម្រាប់សំណុំរឿង002ដែលមានជនជាប់ចោត3រូបដែលមានលោកនួនជាលោកអៀងសេរីនិងលោកឃីសំផនគឺយើងមិនទាន់បានដឹងថាតើគាត់ពិតជាមានទោសកំហុសឬមួយក៏មិនមានទោសកំហុសនោះទេដោយសារតែឥឡូវនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការស៊ើបការជំនុំជម្រះក្តីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាតាមគោលការណ៍ច្បាប់គឺជនទាំងឡាយណាដែលមិនទាន់ត្រូវបានធ្វើការផ្ដន់ទាទោសហើយចេញជាសាលក្រមស្ថាពរទេនោះគឺជននោះនៅតែជាជនមិនទាន់មានទោសនៅឡើយអញ្ចឹងគឺគាត់នៅតែជាជនជាប់ចោតហើយយើងនឹងចាំមើលទៀតថាតើសាលក្រមដែលតុលាការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះចេញតើគាត់ពិតជាមានពិរុទ្ធភាពឬមួយក៏មិនមានពិរុទ្ធភាពហើយឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងតែពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដោយអញ្ជើញសាកសីកោះហៅអ្នកជំនាញផ្សេងៗមកផ្ដល់សក្ខីកម្មក៏ដូចជាពិនិត្យទៅលើបញ្ហាផុសតាំងហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាក្នុងសំណុំរឿង002នេះគឺមានផុសតាំងរហូតទៅដល់ចិត្តមកលៀនទំព័រដែលដាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺមានទំហំធំធេងណាស់ហើយយើងឃើញថាមានការស្លាប់រង្គាលច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែជាលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់យើងឈានទៅដល់ការចោទប្រកាន់នៅណាម្នាក់គឺយើងលើកអង្គពីអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ហើយឥឡូវតុលាការកំពុងតែធ្វើការងារទៅលើបញ្ហានេះដើម្បីចេញជាសារក្រមមួយផ្លូវការបាទ
ចាសសូមអរគុណឥឡូវយើងមានប្រិមត្តលោកទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីជាបន្តទៀតហើយនឹងខ្ញុំសូមជួបលោកពូឈឿនពីខាងរាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបសួរលោកពូ
បាទជម្រាបសួរ
ចាសអរគុណលោកពូប្រហែលជាមានអ្វីចំណាស់ហើយអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកពូបន្តិចតកតងទៅនឹងសម័យរបបខ្មែរក្រហមមុនរបបខ្មែរក្រហមតិចគឺថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75លោកពូតើនៅចាំបានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះទេពីកាលនោះចាស
អឺ
ជំនាន់ថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75ពេលដែលយើងចេញទៅ
កាលហ្នឹងចង់ជំរាបសួរលោកអ៊ំចេះវិញលោកអ៊ំកាលដែលមុនសម័យប៉ុលពតហ្នឹងអ៊ំអញ្ជើញនៅខាងណានៅភ្នំពេញនេះឬក៏នៅខេត្ត
ខ្ញុំជំនាន់ប៉ុលមុនជំនាន់មុនប៉ុលពតខ្ញុំធ្វើទៅហានអាកាសចរនៅបា134កំពង់ឆ្នាំងដែលមានឯកឧត្តមណារីតាន់ជាកំបងដងខ្ញុំហើយនៅទីស្តីការគណៈតន្ត្រី
បាទអ៊ំ
តែដល់ជំនាន់ប៉ុលពតគេជម្រាបខ្ញុំពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមកស្រុកកំពង់ត្រឡាចលើហើយសុខកំពង់ត្រឡាចលើតបថ្ងៃគេហៅតាមផ្លូវអីសាត្រាយឡើងទៅលើសុខឯអីត្រឡាស្បែកពោះ
បាទ
ពីផ្លូវជាតិទៅដល់ឡាស្បែកពោះហើយសុខបាទស្វាយ
ចា
បាទអរបាទ
ចាអរគុណលោកអ៊ំប៉ុន្តែពេលហ្នឹងមានប្រិមិត្តយើងខ្លះលោកថាឆ្នាំ75ហ្នឹងគឺកំពុងឆ្នាំហ្នឹងបែកតាគ្នាជាមួយនឹងភ្នំពេញដែរហើយជាការពិតទេលោកអ៊ំចាបា
ទជាការពិត
ចាហើយពេលនោះលោកអ៊ំនៅទីណាហើយកំពុងតែធ្វើអ្វីដែរចា
ពេលដែលខ្ញុំគេបែកភ្នំពេញហើយនៅកំពង់ឆ្នាំងពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅវិលានថោះដល់នឹងពួកអាពូអលេងពួកកលស៊ីពួកអេលីកូនរត់ទីភ្នំពេញមកចុះទៅកំពង់ឆ្នាំងដល់មកយកហ្នឹងតតាំងគ្នាហ្នឹងគឺពួកអេលីកូនឡើងអស់ទៅនៅពួកខ្ញុំនៅទៅកំពង់ឆ្នាំងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងដល់គេចេញទៅពតអស់ដល់យកឡើងពួកខ្ញុំគេនិយាយថាគេទស្សនាថាបងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលនៅផ្សារលើផ្សារក្រោមនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងថាឲ្យចេញឲ្យឆាប់ហើយ3ថ្ងៃពីព្រោះតិចទៀតអាបេគេមកទម្លាក់ឡើងហើយ
បាទ
គេមកចាក់ឡើងហើយអញ្ចឹងបានយើងជានិយាយតាមហ្នឹងទៅលោដល់រាក្នុងអាចវិមាសដល់អាចវិមាសទៅចាប់ប្រហែលថ្ងៃជិតមួយខែហ្នឹងឡើងទៅដល់លើក្នុងកំពង់ចេញពីក្នុងកំពង់បានធ្លាក់មករាស្បែកខ្ពស់ឡើងស្បែកខ្ពស់ទៀកឡហ្នឹងបានធ្លាក់មកភូមិស្យ៉ាងនេះមកស្យ៉ាងសាត្រាយហ្នឹង
បាទបងលោកអ៊ំនៅក្នុងរបបនឹងបានឆ្លងកាត់ច្រើនហើយលោកអ៊ំអាចនៅចង់ចាំអ្វីបានខ្លះទេក្រៅពីការរត់ភៀសខ្លួនពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយហ្នឹងមានចាំអីខ្លះទេបាទអ្វីដែលលោកអ៊ំនៅចង់ចាំបំផុតដែលមិនអាចបំភ្លេចបានក្នុងសម័យនោ
ះពេលដែលខ្ញុំចង់ចាំបំផុតសម័យប៉ុលពតហ្នឹងទី1គេចោទខ្ញុំថាទៅហ៊ានកាសិចោតក់ក្លេពីព្រោះខ្ញុំមានអៅហោះមួយប៉ុន្តែខ្ញុំមានអៅហោះអៅហោះពីឡុតដូចគេប៉ុនយកមកនោះដើម្បីការពារមូសដោយសារមកតាមផ្លូវយើងអត់មានទុកដាក់ថា3ថ្ងៃចេញយកអាហ្នឹងអៅហ្នឹងធ្វើជាមុង
បាទ
អូគេចោតខ្ញុំថាខ្ញុំហ្នឹងពួកអវេអនិកាកាសិចោដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំពួកបន្តវត្តតតាំងដោយសារខំធ្វើពលកម្មទៅលយកជីវិតហ្នឹង
បាទបាទ
ហើយខំប្រឹងធ្វើរហូតដល់គេចលាខ្ញុំកម្មអាឡែងកម្មាវិបាលគេឲ្យខ្ញុំចេញពីសុកកំពង់តារាយលើហៅវត្តស្យ៉ាងហ្នឹងឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការនៅអីកោះបូព្រំ
អាឡូអូបាទដាច់ហើយអធិស្ស្រ័យលោកអ៊ំផងដែរបានមិនបានជូនសំណួរឥឡូវនេះយើងអាចនឹងបន្តប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតនៅខាងស្វាយរៀងតែម្ដងបាទលោកស្រីថោនសុខុនបាទ
ចាលោកថនជំរាបសួរចា
អូចាអធិស្ស្រ័យដាច់ទៅវិញទៅហើយអញ្ចឹងដូចជាប្រិមិត្តយើងលោកមិនមានសំណួរអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីរបស់យើងដែរហើយយើងសូមជួបជាមួយនឹងកិច្ចការងារនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបន្តិចដែរមុនលោកនូភិត្រាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រិមិត្តយើងដែលបានចូលរួមបាញ់មិញលោកភិត្រាអាចជំរាបជូនបន្តិចទៀតបានទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសាកសួរយើងចង់ដឹងថាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសាកសួរដូចរួចហើយនឹងគឺមានន័យថាដូចនឹងបញ្ចប់ការផ្តល់សកម្មភាពនៅពេលនេះឬក៏នឹងអាចបន្តក៏ហៅមកសាកសួរអីបន្ថែមទៀតទេមើលទៅបាទ
បាទសូមជម្រាបថាដូចត្រូវបានកោះហៅមកធ្វើសាកសីនៅក្នុងសាវនាការដំណាក់កាលទី2តាក់ទងជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធតាក់ទងជាមួយនឹងតំណែងតំណងការងារហើយនឹងទួលនីតិមួយចំនួនរបស់ជួនជាប់ចោតហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាតើនៅពេលខាងមុខដូចនឹងត្រូវឡើងធ្វើសាកសីទៀតដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេដោយយើងរងចាំមើលអំពីការស្នើសុំពិភាក្សានានាសិនពីព្រោះថាសំណុំរឿង002នេះគឺព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបានដាក់បន្ទុកទៅលើជនជាប់ចោតហ្នឹងគឺត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីចម្លើយសារភាពរបស់ឌុចដូច្នេះភាគីនានាគាត់ចង់ស្ដាប់ឲ្យបានផ្ទាល់នៅអ្វីដែលឌុចបានថ្លែងឡើងនៅក្នុងពេលដែលគាត់ផ្ដល់ចម្លើយហ្នឹងទៅឲ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតហើយថាតើឥឡូវហ្នឹងតើវាជាការពិតឬមួយក៏ជាយ៉ាងម៉េចហើយតើចម្លើយរបស់គាត់ហ្នឹងមានការប្រែប្រួលដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហើយរហូតមកដល់ពេលនេះក្រៅអំពីប្រធានបទតាក់ទងជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងការងារហើយនឹងទួលនីតិរបស់ជនជាប់ចោតមួយចំនួនយើងមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននៅឡើយទេថាតើគាត់នឹងត្រូវឡើងធ្វើសក្ខីកម្មទៀតដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបាទហើយយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នា
អរគុណយើងថ្មីថ្មីនេះយើងឮថាមានការជំទាស់ដែរអំពីមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនជាប់ចោតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដល់សក្ខីកម្មមកដូចនឹងថាដូចនឹងហាក់ដូចជាមានការកុហកអីនៅក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់គាត់នឹងតើយ៉ាងម៉េចទៅព្រឹត្តិការណ៍នឹងបាទ
បាទសូមជម្រាបថាធម្មតានៅក្នុងសាលសាវនាកាមួយគឺវាមានច្រើនភាគីនៅក្នុងនោះគឺមានភាគីជន់ជាប់ចោតភាគីព្រះរាជអាជ្ញាហើយនិងភាគីជន់រងគ្រោះហើយនិងចៅក្រមធម្មតាគឺនៅក្នុងដំណើរការសាវនាកានីមួយៗគឺភាគីមួយៗគឺមានបច្ចេកទេសនៅក្នុងការពារខ្លួនរៀងៗខ្លួនដូច្នេះដូចគាត់ជាសាក្សីមួយរូបដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសាក្សីដ៏មានសារៈសំខាន់ហើយព្រះរាជអាជ្ញាបានចំណាយពេលរហូតដល់6ថ្ងៃនៅក្នុងការធ្វើការចោទសួរហើយព័ត៌មានទាំងអំបាលម៉ានោះគឺជាព័ត៌មានដែលបានដាក់បន្ទុកទៅលើលោកនួនជាហើយដូច្នេះហើយតួនាទីរបស់ជនជាប់ចោទក៏ដូចជាមេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោទគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីស្វែងរកនៅចំណុចក៏ដូចជាព័ត៌មានទាំងឡាយណាដើម្បីច្រានចោលនៅអ្វីដែលសាក្សីបានផ្ដល់ដូច្នេះគឺជាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការការពារក្តីក៏ដូចជាស្វែងរកព័ត៌មានដែលដើម្បីច្រានចោលនៅអ្វីដែលសាក្សីបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺការលើកឡើងថាវាមិនពិតប្រាកដឬមួយក៏អីនោះគឺវាមិនមែនជាការវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ភាគីតែម្ខាងទេគឺជាការវិនិច្ឆ័យរបស់ចៅក្រមដែលលោកស្ដាប់ការលើកឡើងពីភាគីម្ខាងទៀតដោយពិនិត្យទៅលើអង្គហេតុហើយនឹងអង្គច្បាប់ថាតើអ្វីដែលលើកឡើងនឹងវាស៊ីចង្វាក់គ្នាទៅនឹងអ្វីដែលបានផ្ដល់ឲ្យហើយនឹងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងឲ្យអត់អញ្ចឹងហើយការលើកឡើងថាដូចគាត់ជាការភូតកុហកឬមួយក៏អីនោះគឺភាសាការភូតកុហកឬមួយក៏អីនេះគឺត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងគឺលោកចៅក្រមនៅនោះបានប្រមានទៅដល់ភាគីឲ្យថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់ពាក្យនេះទេពីព្រោះថាមិនមែនបុគ្គលនឹងជាអ្នកដែលធ្វើការវាយតម្លៃថាអ្នកនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មខុសឬមួយក៏សក្ខីកម្មត្រូវឬមួយក៏អីទេបា
ទបាទសូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញមតិយោបល់តាក់ទងទៅនឹងការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមនេះទេសូមតាក់ទងមកលេខ092-92-92-81-097-82-92-918 និង097-82-89-19
ជាតកតងទៅនឹងប្រធានបទការផ្ដាល់សក្ខីកម្មបន្តរបស់ដូចក្នុងសំណុំរឿង002នៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជួបបន្តពីខាងរាជនីភ្នំពេញជាបន្តទៅទៀតចាលោកពូសារ៉េតសូមជម្រាបសួរណាអាឡូលោកពូសារ៉េត
បាទសូមគោរពពីចម្ងាយបង
ចា
ជើញពីខាងណាមកអ្ហ៎នៅភ្នំពេញ
ខ្ញុំនៅភ្នំពេញបាទ
ម្ដុំណាបាទ
នៅចំណុចសន្តិភាពទី
ចាលោកពូសារ៉េតមុនឆ្នាំ75លោកនៅឯណាចា
សូមជម្រាបជូនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំនេះគឺថាតាំងពី70មកធ្វើតរៀនល្អទៅចង់ក្រោយបំផុតយើងនិយាយសង្ខេបគឺថារបបប៉ុលពតទៅកាប់សម្លាប់យ៉ាងទ្រង់ទ្រាយធំនៅលើប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកពីក្នុងធ្វើតរៀននេះខ្លាយខ្លួនទៅជាទីការហៅក៏ប៉ុលពតទៅដឹកយកទៅសំណត់ចោលច្រើនជាអតិបរមាប៉ុន្តែខ្ញុំរត់រួចពីការគូសណាស
់បាទ
ដូច្នេះលោកការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាយើងចូលរួមនេះខ្ញុំពេញចិត្តច្រើនណាស់ប៉ុន្តែផ្ទៃទៅវិញគឺថាខ្ញុំនៅតូចចិត្តមិនបំពេញបំណងដល់ប្រជាជនដែលទទួលរងគ្រោះពីរបបទៅទោសខ្មែរក្រហមឡើយ
បាទលោកមិនពេញចិត្តចំណុចអ្វីអាចអញ្ជើញបានបាទ
កាត់ទោសខ្មែរក្រហមនឹងកាត់តា3 4នាក់ឬក៏មិនយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍លើចៅ1នាក់ដឹកនាំតាហេដឹកនាំកូនចៅ10នាក់ទៅ3សម្រាប់ប្រជាជនយើង2គ្រួសារ3គ្រួសារនិយាយកូនតាហេកូនចៅ4នាក់5នាក់នឹងឲ្យរួចខ្លួនក៏កាត់ទោសតាលើចៅ2នាក់3នាក់នឹងយ៉ាងម៉េចលោកចៅចាំណាកូនចៅចាំណាដែលសម្រាប់ប្រជាជនយើងខ្ញុំសូមសួរលោកដែលជាអ្នកច្បាប់នេះហេតុអីបានកាត់ទោសតា2-3នាក់ហើយអ្នកសម្រាប់ច្រើនជាទេបាទមកបាទខ្ញុំសូមសួរទៅមួយ
សូម
ដល់ទី2តឡាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនេះយឺតយ៉ាវបំផុតពន្យល់ទៅមួយថ្ងៃទៅមួយខែទៅមួយខែមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំខ្ញុំឧទាហរណ៍ ប្រជាជនយើងរងគ្រោះដែលមានទោសសពខ្លះនេះកាត់សម្លាប់គេបាញ់គេតាមដល់ថ្ងៃគេកាត់ទោសបានជាសខាទោសខ្ញុំតែម្ដងអ៊ុយតបពុតពុតកំសម្លាប់ប្រជាជនរាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់ដែលគេកាត់ទោសយើងពេលអរិយៈចិត្ត2ឆ្នាំទៅហើយ
ចា
បានអញ្ចឹងអរគុណ
ម្ដងទៀតលុយកាក់ដែលអន្តរជាតិជួយមកមិនតិចលឿនទេបាទតើធ្វើអាជីវកម្មលើការកាត់ទោសឬក៏យ៉ាងម៉េចទី1ទី2ប្រជាជនស្លាប់3លាននាក់លុយនេះគេឲ្យមករាប់រយលានទៅហើយបើសូវជំនួយចិត្តជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញណាម្នាក់បានសូវតែ10000ទៅ10000តែម្នាក់10000ក៏មិនដល់រាប់លានដែរអានេះបើសូវជំនួយចិត្តប្រជាជន
បាទសូម
ប៉ុន្តែតុលាការគិតយ៉ាងម៉េចបើសិនជាកាត់ទោសពយោទៅយកតលុយមកទាំងចំមកធ្វើជីវភាពអាជីវកម្មវិញគិតយ៉ាងម៉េច
ចា
សូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ំបានអញ្ជើញចូលរួមហើយបានបញ្ចេញនៅអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍របស់អ៊ំ
អញ
្ចឹង
សម្រាប់ជីវិតមកជីវិតមិនសម្រាប់ប្រជាជនរាប់លានអ្នកឲ្យចូល3 4 5អ្នកកាត់មួយជីវិតបាញ់ដូចម្នាក់ម្នាក់តែយក10
បាទបាទឥឡូវលោកពូចាំស្ដាប់ខ្ញុំបកស្រាយលោកពូណា
អរគុណលោកអ៊ំច្រើនដែលលោកអ៊ំបានអញ្ជើញចូលរួមហើយចាប់អារម្មណ៍សូមអនុញ្ញាតលាអ៊ំប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែយើងមិនមានពេលច្រើនលោកពេលត្រាអញ្ជើញតែម្ដងបាទ
លោកពូអរគុណចំពោះការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកពូប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកពូបានលើកហ្នឹងវាហាក់ដូចជាផ្ទុយពីអ្វីដែលជាដំណើរការការពិតខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងអង្គការសហជីវជាតិគឺដែលកើតចេញពីការចរចាគ្នាដ៏យូរអង្វែងនោះគឺគេបានកំណត់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងយុត្តាធិការនៃការជំនុំជម្រះក្តីនៅតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋានផ្សះផ្សាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិហើយនឹងសន្តិភាពជាមួយនឹងយុត្តិធម៌នោះគឺការជំនុំជម្រះក្តីនៅតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺគេធ្វើឡើងតែចំពោះបុគ្គល2ប្រភេទតែប៉ុណ្ណោះទី1ទៅលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងទី2ទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅចន្លោះថ្ងៃ17មេសា1975ដល់ថ្ងៃទី6មករា1979នេះគឺជាការកំណត់ដែលច្បាប់បានកំណត់ឡើងនៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមគឺគេមិនធ្វើការកាត់ទោសទៅលើជនទាំងឡាយណាដែលមានមុនឆ្នាំ1975ឬដែលប្រព្រឹត្តអំពើអូក្រិតនៅក្រោយឆ្នាំ1979ទេនេះគឺជាច្បាប់ដែលកំណត់ឡើងហើយសហគមន៍អន្តរជាតិបានទទួលស្គាល់លោកពូបានលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងភាពយឺតយ៉ាវលោកពូបានលើកឡើងអំពីថាអ្នកដែលសម្លាប់2អ្នក3អ្នកគេកាត់ទោសតែ10ថ្ងៃវាត្រឹមត្រូវលោកពូគឺគេចំណាយពេលតែតិចថ្ងៃទេពីព្រោះថាអ្នកដែលស្លាប់នឹងវាតិចក៏ប៉ុន្តែលោកពូសម្លឹងមើលក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះគឺជាង1លានអ្នកជិត2លានអ្នកឯណោះអញ្ចឹងគឺជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនដូច្នេះវាមិនមែនជាការយឺតយ៉ាវនោះទេហើយការនេះគឺយើងកំពុងតែពន្យាដំណើរការនីតិវិធីធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការចំនួនជំរះក្តីនេះផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅឲ្យជនរងគ្រោះឲ្យបានកាន់តែឆាប់ហើយមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះជនរងគ្រោះគាត់ទន្ទឹងរងចាំយូរហើយគាត់មានវ័យចាស់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះជនជាប់ចោតដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏គាត់មានវ័យចាស់ដូចគ្នាដូច្នេះហើយគឺយើងគិតគូរអំពីបញ្ហានេះហើយគ្មានតុលាការមិនមានចេតនាណាមួយនៅក្នុងការពន្យាពេលឬមួយក៏អីទេគឺយើងធ្វើដំណើរការនេះនីតិវិធីនេះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីពន្យាដំណើរការនីតិវិធីការជំនុំជម្រះមួយទៀតតុលាការខ្មែរក្រហមមិនមែនជាកន្លែងលក់ដូរយុត្តិធម៌ឬមួយក៏យុត្តិធម៌របស់ជនរងគ្រោះមិនមែនជាការលក់ដូរទេហើយសូមលោកពូកុំសូមមេត្តាកុំមានប្រសាសន៍ថាយើងធ្វើអាជីវកម្មឬមួយអីនេះមិនមែនធ្វើអាជីវកម្មទេគឺលោកពូគិតអំពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដទៃទៀតគេចំណាយប្រាក់រហូតដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយមួយខែមួយខែរាប់រយលានដុល្លារដែលចំណាយនេះហើយការចំណាយនេះគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការផ្ដល់យុត្តិធម៌នេះវាមានលក្ខណៈមួយស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយការចំណាយទៅលើនឹងមិនមែនតែចំណាយទៅលើរឿងដែលគ្មានប្រយោជន៍នោះទេគឺគេចំណាយទៅលើរឿងសម្ភារៈចំណាយទៅលើបច្ចេកទេសចំណាយទៅលើលក្ខណៈនៃការអនុវត្តច្បាប់នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវាមានលក្ខណៈស្តង់ដារហើយយុត្តិធម៌ដែលផ្ដល់ឲ្យនឹងគឺវាមានលក្ខណៈមួយជាស្តង់ដារអន្តរជាតិដូច្នេះការដែលយើងគិតថាការធ្វើអាជីវកម្មអីនេះគឺមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវនោះទេហើយអ្វីដែលតុលាការខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងធ្វើគឺយើងកំពុងតែ ធ្វើយ៉ាងម៉េចស្វែងរកការពិតហើយនឹងយុត្តិធម៌ឲ្យបានហើយឥឡូវនេះប្រជាជនលោកកំពុងតែតាមដានដំណើរការនីតិវិធីទាំងអស់នឹងហើយលោកពូបានមានប្រសាសន៍ពីដើមមិញថាគ្រប់ត្រខ្លាំងណាស់ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលទីបំផុតទៅក៏លោកពូមិនមានប្រសាសន៍ប៉ុន្តែនេះវាជាសិទ្ធិរបស់លោកពូប៉ុន្តែសូមជំរាបថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកដែលគាត់កំពុងតែតាមដានរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះហើយសូមជំរាបថាតុលាការខ្មែរក្រហមយើងអត់មានជំងឺចិត្តផ្ដាល់ជាប្រាក់ជាកាក់អីទៅដល់ជនរងគ្រោះទេយើងមានជំងឺចិត្តតែពីរទេការសងផ្លូវជំងឺចិត្តហ្នឹងគឺជំងឺចិត្តជាសមោហភាពហើយនឹងផ្លូវចិត្តបាទអាហ្នឹងសំណងជាសមោហភាពសំណងជាផ្លូវចិត្តហ្នឹងមានន័យថាដាក់ឈ្មោះរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងសាលដីក្រាឬមួយក៏អីដូចគាត់មានប្រសាសន៍ទៅតាមនេះហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺជាសំណងផ្លូវចិត្តចំណែកឯសំណងសមោហភាពហ្នឹងគឺជាសំណងដែលដូចជាការបង្កើតជាស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះការសាងសង់អីផ្សេងៗហើយឥឡូវគេកំពុងតែសិក្សាតើតាសំណងហ្នឹងគេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងសូមលោកពូបន្តតាមដានអំពីដំណើរការនឹងទៅទៀតបាទលោកពូអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិភេត្រាហើយឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងបានរំកិលខ្លួនមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងមិនអាចទទួលជួបប្រិមិត្តយើងបានបន្តទៀតទេចុងក្រោយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់ពីសំណាក់ប្រិមិត្តគ្រប់ទិសទីទាំងអស់អរគុណចំពោះការអញ្ជើញចូលរួមរបស់លោកពូរបស់លោកអ៊ំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរហើយសូមអធិស្ឋានចំពោះប្រិមិត្តយើងដែលបានតាក់ទងមកដែរប៉ុន្តែក្រុមការងារមិនបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់អស់លោកអ្នកវិញ
ចា៎ហើយសូមជម្រាបដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី12ខែមេសាសប្ដាហ៍ក្រោយនេះកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមមិនបានធ្វើការពិភាក្សាផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែយើងមានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅប្រធានបទដែលបានផ្សាយកន្លងមកចា
៎បាទហើយឥឡូវនេះចុងក្រោយយើងខ្ញុំក៏សូមជូនពរទៅដល់លោកនិតពត្រាសូមបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខហើយសូមជូនពរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសនៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិយើងនេះក៏សូមបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងចម្រុងចម្រើនគ្រប់ប្រងព្រោះសាហើយជាពិសេសសូមមាននៅសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគ្រប់ពេលវេលានៅក្នុងឱកាសនៃការកំសាន្តសប្បាយនេះបាទក្រុមការងារនៃកម្មវិធីជំនួយព្រះក្តីខ្មែរក្រហមនៅពេលនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ